'n aftrede aan die tyd in breë terme is 'n belegging wat gemaak word met die oog op aftrede van die belegger. 'N Voordeel van hierdie belegging is dat jy nie belasting betaal nie. In Suid-Afrika kan jy tot 15% van jou inkomste voor belasting so belê. Jy betaal ook nie kapitaalwinsbelasting op daardie groen nie. Rita Kool is 'n finansiële raadgewer by Alexander Forbes. Daar is ook 'n voordeel, Rita, aan so 'n belegging in terme van die belegger se boedel.
Ja, dit is 'n goeie manier om 'n gedeelte van jou geld uit jou boedel uit te vat, want die belegging word direk oorbetaal aan jou begunstigdes en dit word verdeel deur die trustees van die aftreeanniteit en dit word buite jou boedel gesien.
Hoe kies 'n belegger 'n anniteit wat by hom pas? Dit klink vir my dat die vraag wat gevra word rondom so besluit is maar meestal oor die veiligheid en dan die hoeveelheid inkomste wat nodig is.
Ja, ek wil net iets uitwys. Daar is twee verskillende anniteite. Daar is een wat jy gebruik om jou geld op te bou en dit is waar jy die belastingvoordeel kry tot op 27,5% van jou belasbare inkomste. En dan is daar die anniteite wat gebruik word nadat jy getree het en dit is dan die 'n vaste inkomste, 'n vaste anniteit of 'n lewende anniteit. En dit gaan die een wat jy kies gaan afhang van wat jy nodig het en of jy wil geld los vir jou vir jou familie en of jy wil standvastigheid hê in inkomste.
Is dit 'n maklike vraag om te antwoord wat jy nodig het? Hoe antwoord 'n belegger so 'n vraag? Hoe kies jy 'n finansiële adviseur en is 'n finansiële adviseur belangrik vir so 'n besluit?
Ek sou definitief sê dat jy met so 'n groot besluit moet mens definitief van 'n finansiële adviseur gebruik maak. Dit is 'n besluit wat die res van jou lewe gaan affekteer en as jy verkeerd kies, is dit as jy die verkeerde een kies, is dit partykeer onmoontlik om dit te verander en daar is nie een regte antwoord vir almal nie. Party mense gaan van die standvastigheid hou want hulle weet hulle hoef nooit bekommerd te wees oor wat die nuus sê oor wat die mark te doen nie want hulle kry inkomste elke liewe maand vir die res van hulle lewens. Ander mense hou weer van die opsie dat hulle een jaar meer kan trek en 'n ander jaar minder kan trek. So daar is ongelukkig nie 'n regte antwoord nie, maar jy gaan ook nie hierdie besluit op jou eie kan neem nie. Ek sou definitief voorstel om met iemand te praat.
So wanneer jy iemand raad gee oor so iets, wat is die faktore en onsekerhede wat 'n mens in ag moet neem voor jy so 'n besluit maak?
Wel, eerstens sal ek kyk na die hoeveelheid geld wat jy het om jou inkomste mee te koop en dan ook die hoeveelheid inkomste wat jy op 'n maandelikse basis wil hê. Byvoorbeeld, ons sal by Alexander Forbes stel ons nie voor dat iemand 'n lewende anniteit opstel as hulle minder as 'n miljoen rand het om die inkomste te gee nie, want 'n lewende anniteit is 'n produk waar die geld nog steeds belê word op 'n aangaande basis en jy kan hom aggressief belê en jy kan hom konservatief belê. Party mense hou nie van daardie verantwoordelikheid dat hulle nou hulle eie keuses moet maak daarop nie. Ander mense wil definitief hulle eie besluite daarop neem. Maar eerstens, jy wil jou inkomste vas hê vir die res van jou lewe. So wat ons gevind het is op die kleiner bedrae is dit net baie moeiliker om dit te hanteer. Ons sê nie dit is onmoontlik nie, maar dit is waar ons gewoonlik by begin. Die kleiner bedrae gaan in vaste anniteite en die lewende anniteite is natuurlik iets wat jy die kapitaal kan los vir jou begunstigdes. Maar daar is hele klomp goed wat mens moet vra, so hoeveel skuld het jy, hoe belangrik is dit om geld vir jou begunstigdes te los, hoe oud is daardie begunstigdes, is dit iets wat miskien gaan uitbetaal as hulle in hulle laat 50s of 60s is, want jy is nou al in jou 90s, het hulle dan nog daardie geld nodig, of is dit meer belangrik om na jouself te kyk eerste?
Ja, dis interessant dat jy verwys na ouderdom. Hoe vroeg begin 'n mens met hierdie ding? Jy's tog nie 28 jaar oud en begin al dink aan aftree nie.
Nee, nie dadelik nie, maar jy moet begin dink aan jou langtermyn doelwitte. So om tot by daai doelwit uit te kom as jy by aftrede kom. Dit klink nie lekker om nou dadelik te begin werk aan jou aftrede nie, maar as jy vinniger daaraan begin dink, is dit makliker. As 'n mens eers wil begin spaar in jou 40s, dan is dit 'n baie moeiliker rit na 65-jarige aftrede ouderdom as wat jy dit begin het terwyl jy in jou 20s was. So ek sou definitief voorstel om stadig maar seker daarna te begin kyk en dan soos wat mens nader kom 10 jaar voor aftrede, 5 jaar voor aftrede en dan meer en meer met jou finansiële adviseur te sit om seker te maak dat jou beleggingsstrategie reg is en dat jou beleggingsstrategie voor en na aftrede byvoorbeeld in lyn is as jy in 'n lewende anniteit wil ingaan. En jy volg nie net die strategie wat deur jou firma byvoorbeeld in 'n pensioenfonds of 'n voorsorgfonds vir jou voorgeskryf is nie.
Is dit ooit te laat om te begin met so iets?
Nee, ek sal liever solank jy net begin dink daaraan. Ek het mense wat 'n maand voor hulle aftrede sit met my, maar op daai stadium het hulle ten minste die stap geneem om met 'n finansiële adviseur te praat en nie net te sê goed, nou gaan ek my eie keuse doen en nie ten minste 'n tweede opinie daaroor kry nie.
Ons gesels met Rita Kool en Johan Gous is ons ook saam met ons in die ateljee om te praat oor jou persoonlike geldsaake. Rita, ek het 'n vraag van 'n luisteraar wat sê hy het twee annuïteite, hy noem hulle. Hy sê hulle wil volgende jaar emigreer, maar sy finansiële adviseur sê hy kan net die fondse uitkeer en 'n betalingsgaping van 6 maande kry wanneer hy kan bewys dat hulle emigreer is. Is dit reg?
Ja, die wetgewing het gelukkig vir ons van die 1 maart hierdie jaar baie meer vry geword en makliker geword as jy wel immigreer. Maar jy kan nie al jou geld uit 'n aftreeanniteit uitkry mits jy nie spesifieke vorms het van dat jy wel finansieel geëmigreer het nie. So tot dit die persoon dit het, sal hulle nie alles kan finaliseer nie as hulle al die geld uit die land uit wou gehad het.
Daar's ook Willem in KwaZulu-Natal wat vra of al hierdie beleggings wat gerig is op aftrede so belastingeffektief is.
Ek dink wel daar is 'n argument vir al die produkte wat beskikbaar is in Suid-Afrika. Soos wat jy vroeër genoem het, 'n aftreeanniteit het die voordeel dat jy die bydraes kan lewer en jy kry die belasting terug daarop op 'n aangaande basis. Plus die groei word daar is geen belasting op die groei binne in die produk nie. En jy kry wel, wanneer jy by aftrede kom, kan jy tot op R500.000 belastingvry kry as jy die kapitaal die bedrag vat, byvoorbeeld die maksimum 1/3 wat jy uit die aftreeanniteit kan kry. So daar is voordele, dit gaan nie alles vir almal wees nie. En wat ek ook voorstel is dat jy nie net byvoorbeeld jou aftreeanniteit opbou of net 'n pensioenfonds opbou nie. Mens moet ook diskresionêre geld opbou sodat jy na aftrede jou geld bietjie meer kan struktureer. Op party produkte gaan jy inkomstebelasting betaal na aftrede en op jou diskresionêre produkte gaan jy dit nie betaal nie. So daar's 'n argument vir alle dan 'n produkte afhangende van jou wat jy nodig het.
Tienis, ek vanoggend byvoeg daar, so jy weet die hele voordeel van dat jy nie belasting toe betaal op daai aftreebeleggings van jou in die regte tipe van voertuig of produk nie, is die feit dat as jy nie hoef dividende of op dividende rente kapitaal wins enige belasting toe betaal oor 'n 30, 40 jaar periode terwyl jy spaar vir aftrede nie, die vermenigvuldiger effek daarvan is geweldig. So ek wil net sê dat daai belastingvoordeel, jy weet, is oor die langtermyn is dit baie groot.
Maar dit beteken tog jy moet redelik vroeg begin.
Jy moet, so jou vraag van vroeër, weet ek dink die antwoord vir my is begin so vroeg as moontlik en nee, dit is nie te laat nie, begin net iets te doen met wat jy het.
Dalk 'n bietjie meer algemene vraag van Johan van Roos. Hy vra, is dit beter om in die geldmark te belê of in aandele op die JSE?
Ja, wel, ek dink die vraag wat ek sou hê is, wat is jou beleggingsdoelwit met hierdie kapitaal? Wat is jou beleggingshorison? En dan natuurlik, watter risiko kan jy neem met hierdie kapitaal? En as jy vir my sê, dit is korttermyn geld wat jy nie te lank kan belê nie en jy kan nie regtig risiko daarmee neem nie, dan sê ek, gaan vir jou geldmark tipe van belegging. Maar as jy vir my sê, jy het nou 'n medium na langtermyn tipe van beleggingshorison en jy is bereid om matige risiko te neem, dan sal ek vir jou sê, wel, jy hoef ook nie natuurlik aan die ander kant van die spektrum te gaan. Jy hoef nie 100% in kontant of 100% in aandele te wees nie. Jy kan dalk in 'n gebalanseerde fonds belê soos 'n effekte trust waar jy blootstelling het aan kontant, effekte, eiendom, aandele, plaaslik, buitelands en dit kan vir jou baie goed gediversifiseerde portefeulje gee waar jy goeie groei kan kry sonder om te veel risiko te neem.
Dan miskien 'n laaste vraag, een wat jy dalk al van tevore beantwoord het. Iemand vra, is 'n belegging by Finbond Mutual Bank 'n veilige belegging?
Ja, ek dink, tenis jy weet, ek dink hierdie vraag kom se elke nou en dan op en ek dink van die mense vra dit omdat Finbond wel vir jou 'n bietjie van 'n hoër rentekoers aanbied op jou van jou beleggings en dit is wat ons maar sien onder die banke wat nou die so groot soos die top 4 is nie, hulle is bereid om vir jou hoër rentekoers aan te bied en daar is niks op hierdie stadium wat sê dat daar's 'n probleem om by Finbond te belê nie.